İçimizdəki qurd. Ömrümün artıq üçüncü 10 ilidir ki, mən Bakıdan qırağa səfərləri və tək-tək müxtəlif istisnalara nəzərə almaqla hər gün İstiqlaliyyət küçəsi ilə enirəm. Qalxıram. Və bu küçədən qərinələr, əvvəl hansı ləyaqətli şəxsiyyətlərin enib, hansı əfsanələşmiş millət çıraqlarının qalxdığını bildiyimdən hər gün istər-istəməz onları yad edirəm. Yalnız mən yox ki. Çox adamları tanıyıram. Onlar da belədilər. Onlar üçün də bu küçə sadəcə küçə deyil. Onlar üçün də bu küçə ilə gəzişmək bir muzeyi xəyalən dolaşmaq kimidir. Məndən ötürü bu küçə bunca əziz olanda görün Turan xan üçün nə deməkdir. Turan Cavid 1937-nin mayını yada salır. Tez-tez evlərinə qonaq gələn, atasının sevimlisi, güclü yaddaşı olduğuna görə müsamirələrdə, ədəbi məclislərdə çox vaxt ilə Cavidin öz xayişi ilə onun şeirlərini onun əvəzindən əzbər deyən Müşfiqi axırıncı dəfə bu küçədə görüb. Müşfiq Azərnəşirdən çıxırmış, Turanı da atası ədəbiyyat qəzeti almağa göndəribmiş. Müşfiq hal-əhval tutur, evdəkləri soruşur. Bir aydan da az qalıbmış əbədi gedişlərinə. 1109 1112, 1113, Müşfiq, Cavad, Cavid. 1937-ci ilin 4 iyun gecəsində üçünü də eyni saatlərdə aparacaqlar və bu rəqəmlər budustaqların yaxasına dikiləcək. Anam söyləyirdi ki, bir dəfə baban elə həmin kommunist küçəsindəki pinəçi tükanının yanından ötəndə baxır ki, Müşfiq bir ayağı yalın əyləşib, usta da çəkməsini əlindəki tayının tikişini vurur. Görürsün də Cavid əfəndi, ayrı ayaqqabım yoxdur, ona görə oturub gözləməyə məcburam ki, çəkməmə yamaq salsınlar. Cavid, canın sağ olsun Müşfiq, adamın adı yamaqlı olmasın, ayaqqabının yamaqlı olmasının zərəri yoxdur, deyir. Şərəfli adlarına yamaq da vurulacaq, pak vücudlarına çirkablar da atılacaq. Akademiyanın Şəxşünaslıq İnstitutunda Türk Ədəbiyyatına həsr edilmiş dissertasiyasının müdafiəsi keçiriləcəkdi. 1979-cu ildir. Bir ildən biraz çox idi bu institutda işləyirdim, elə mən də müdafiə ərəfəsində idim, ona görə belə mərasimləri ən azı gedişatı öyrənmək üçün diqqətlə izləyirdim. Eyni şöbədə çalışdığımız yazıçı alim Əlibala Hacızadə ilə dəhlizdə söhbət edirdik. Qəfildən dəhlizin o başından müdafiəyə gəlmiş qonaqlardan Yusif Şirvanın bizə yönələn səsini eşitdik. Bunu kim buraxıb? Universitetdə bizimlə paralel təhsillərin Türk filologiyası şöbəsinin uşaqlarına dərs deyənlər arasındakı adları eyni, səviyyələri büsbütün fərqli iki müəllimə xüsusi münasibətlərimiz vardı. Qibtə edirdi ki, onlara Yusif Ziya Şirvani kimi bilgin, geniş təfəkkürlü, bir neçə şərq və qərb dilində sərbəst danışan püxtə alim dərs verir. Və adı oxşasa da, özü Yusif Ziyadan kəskin seçilən Yusif Şirvanın onlara dost deməsinə qətiyyən həsəd aparmırdıq. Əlibala Hacızadə Şərqşünaslıq İnstitutu gənclərinin divar qəzeti qarşısında dayanmış, Yusif Şirvanın hər halda sualını xeyrxah məqsədindən verdiyini düşünərək, öz aləmində mənə xal qazandırmaq üçün şəstlə, Yusif müəllim, bax, bu cavanın işidir, dedi və dediyinə də peşman oldu. O dövrün ölçüləri ilə bu qəzetin adı ya gərək Komsomol projektoru ya da gənc şərqşünas olaydı, ya bunlar qəlbində bir şey, mən qəzetin adını qoymuşdum dan üzü. Yusif Şirvan daş atıb başını tutdu, sifəti bozardı qeyzlə. Bu nə biyabırçılıqdır, bu nə addır, bu nə pantürkçülükdür. Bəs buna bir baxan da yoxdur burada, dedi. Hayküyə 5-6 nəfər başqası da yaxınlaşdı, bulab coşdu. Bilmirəm, lətifə idi, həqiqət idi, amma hələ tələbə ikən eşitmişdi ki, Yusif Şirvan KGB-nin adamıdır və hətta bir dəfə təsadüfdənmi ya qəsdən ətrafdakıların bilib qorxması üçünmü cibindən o idarənin qırmızı vəsiqəsini yerə salıbmış. Söz yox ki, bu bir şayiə idi, KGB çolçularına çətin ki, vəsiqə filan verəydi. Lakin yəqin söhbət də havadan yaranmayıbmış. Od olmayan yerdən tüstü niyə çıxaydı ki? Müdafiə başlandı. Yusif Şirvanı çəkib apardılar içəri, bir-iki nəfər mənə güya canı yananlıqla qanın getdi pıçıldadı. Gendən Əkrəm Cəfər gəlirdi. Uzaqdan mübahisənin axırını görmüşdü. Mənə çatacağım, nə istəyirdi o, dedi və oya müvafiq təşbih də əlavə elədi. Bu, 50 ilə yaxındı ki, belə cəncəlçiliklə məşğuldu. Müşfiqdən üzü büyana, çoxlarına çaxır atıb. Darıxma. Bu yaxınlarda onun da müdafiəsi olacaq. 50 ildəki bütün belə əməllərinin tənbehini orada eləyəcəm. Doktor olmaq istəyir bu. Pa! Həmin gün müdafiədən sonra iclas salından çıxanda gördüm ki, artıq divar qəzeti yerində yoxdur, üstünü də vurmadım, məsələ bununla soyudu. Amma bir qədər sonra Yusif Şirvanın Nazim Hikmətə həsr edilmiş doktorluq dissertasiyasının müdafiəsi də keçirildi. Əkrəm Cəfər orada dissertasiyanın və müəllifin daşını daş üstə qoymayan çıxış elədi, ürəyi soymadı. Bu əsər haqqında rəyini Moskvaya, Ali Attestasiya Komissiyasına göndərdi. Yalnız elmi yox, həm də mənəvi haqqı çatmayanın yüksək elmlər doktoru ada qazanmasına imkan vermədi. Məmləkətimdə onda şən bir şair də vardı. Xalq onu sevə-sevə Müşfiq adlandırardı. O şeirin leylasına bir məcnundan betərdi, könül bilir o şeyda nə şərqlər ötərdi. Əkrəm müəllim Müşfiqlə Darül müəllimində birgə oxumuşdu. Əkrəm müəllim hər görüşəndə sarmaşardıq bir-birimizə, deyirdi. Müşfiqlə bağlı çox xatirələr söylərdi. Danışırdı ki, Müşfiq zarafatla həsəd aparıram sənə Əkrəm. Adında bircə dənə də nöqtə yoxdur. Mən adımın nöqtələrini düzənəcən əldən düşürəm, deyərmiş. Əsr uşaq qıbdəsi. Doğrudan da əski əlifbə ilə yazılanda Əkrəm kəlbəsində nöqtəli hərf heç yoxdur. Müşfiq sözündəsə 6 nöqtə var. Əkrəm müəllim özünün və məsləhdaşlarının sovet rejimindən duyduğu müsibətləri əks etdirən mənzuməsindən Müşfiq haqda parçanı şairin heykəlinin qarşısında çəkdirdiyi şəklin arxasında yazaraq mənə yadigar vermişdi. O misraların ardı da vardı. Əkrəm müəllim Müşfiqi şeir üfüqlərində süzən bir şahinə bənzədirdi ki, ətrafında qarğa quzğun dolaşır. Qarğa quzğun deyərkən kimləri nəzərdə tutduğunu soruşmuşdum, bircə-bircə sadalamışdı. Rahim Mahim, hamı tanıyır onları, hamı unudacaq onları. Millət qatili Mir Cəfər Bağırov haqqında uydurulmuş rəvayətlərdən birinə görə, güya o sonralar deyibmiş ki, gərək Müşfiqi verməyəydim. Onun bu sözü deməsinə, məhv ediyəndən sonra güya Müşfiqi niyə xilas etməməsinə görə təəssüf hissi keçirməsinə inanmasam da, bu rəvayətin özünə məxsus məntiqi olduğunu da dərk eləyirəm. Müşfiq kilin nəsli yeni hökumətə lazım idi. Sovetə islah edilməz ruhu, yaşı, keçmişi ilə dünənə bağlı Cavid, Cavad, Yusif, Vəzir, Sanılı, Seyid Hüseyn gərək deyildisə də, təzə quruluşun özünün yetişdirib böyütdüyü, qayğısına qaldığı və öz təbliğatçıları kimi istifadə edəcəyi Səməd Vurğun da, Rəsul Rıza da, Süleyman Rüstəm də, Məmməd Rahim də lazım idi. Müşfiq bu nəsil arasında mənim nəzərimcə ən populyar olduğuna görə təbii ki, o daha çox işə yaraya bilərdi. Necə ki, yeni ideolojinin istədiklərini müəyyən qədər yazmışdı da, Stalin haqda başqalarınkindən çox üstün olduğu etiraf edilən poemada qələmə almışdı və 37-ci il aprelin 18-də Ədəbiyyat qəzetində işıq üzü görmüş duyğu yarpaqlarının bəndlər sırası Stalinlə bitirdi. Nə bir həsrətim var, nə bir qəmim var. Dostlarım bilir ki, nə aləmim var. Stalin əsrinə ithaf etməyə bir şair ürəyi, bir qələmim var. Lakin Müşfiqin gedişinin labütlüyünü törədən siyasi tələlərdən savayı bir başqa mühüm səbəb də vardı. Paxıllıq. Müşfiq istedadlı idi, amma həm də talantlı olduğunu gizlətməyən idi. Bu isə paxılları daha da yandırırdı. Və Müşfiqə qarşı mübarizə, onun ayaqları altında yoxluq uçurumunun qazılması 37-dən çox qabaq, hələ 30-cu illərin əvvəllərindən başlamışdı. Ağa Hüseynin məsul redaktor olduğu Gənc İşçi qəzeti 1932-ci il 20 iyul sayındakı Müşfiq sarsaqlayır ünvanlı məqaləsində yazırdı. Müşfiq konsertdə, pivnoyda, hətta orada-burada ağzına gələn tarampartanı tulluyur. O, həyasızlığı o dərəcəyə çatdırmışdır ki, qəzetə İdarəsinə gələrək, onu Cavadın Ay Qoduq Sərlüfəri şeirini yaymaqda tənqid eləyən və haqqında yazan komsomolçu müəllim Yusif Şirvanı adam yerinə qoymur. Süleyman Rüstəmi heç bir şey hesab eləyir və qəzetimizin 17 iyul tarixli nömrəsində düşmən ağzına Bayşivik yumruğu sərlüfəli məqalə yazan və onun cavadçılığını, Cavad quyruğunda süründüyünü ispat eləyən Əsəd Əyyubiyə nümayişkaranə bir surətdə Əsəd xuligandır deyə təhqir eləyir. Bu məqalə işarə verməsəydi, həmin qəzetdə 3 gün öncə örtülü imza ilə ə-ə adamın yadına lap körpə uşaq dili düşür. Özünə imzanı nə qədər yaraşan şəkildə seçibmiş. Dərc edilmiş məqalənin ayrı ə-ə-yə deyil, məhz Əsəd Əyyubiyə məxsusluğunu da qəti müəyyənləşdirmək mümkün olacaqdır. Vaxtında fərasətli insanları murad neştərləri ilə incitmiş Əsədi indi kimdir tanıyan? 40-cı illərdə onunla radioda işləmiş müasirləri xatırlayırlar ki, içkiyə bərk alüdə bir adam imiş. Fəxr eləyirmiş ki, içməyinə mane olan arvadının əlindən pullarını elə arvadının jaketinin cibində gizləyir. Xanım da hər yeri axtarır, öz jaketinin cibinə baxmaq ağlına gəlmir. Qürrələnirmiş ki, inək kimidir, nə qədər işsə də gedib evinə çıxır. Bu mənəviyyatın, bu əxlaqın yiyəsi, tarixdəki ləpiri elə bu lilli çirkablı məqalələrdən ibarət olan, yəqin ki, ədəbiyyat söhbətlərində adı yalnız bu cızmaqaralarına görə və ikrahla yad ediləcəyi Əsəd Əyyubi görün nə tutağan ədalarla, nə başınla yekə həyasızlıqla kimləri qamçılayırdı. Mübariz gənc işçi yenə məçhul olmayan bir həqiqətin damarını sıxdı və sıxılıb partlayan damardan ortaya bir damla pis qan töküldü, müşfiq və cavatçılıq. Müsavatın almasına da, yıldırımına da lənət, müsavata həsrət çəkən almas yıldırıma da, onu Bakıda, Xızıda, Dağıstanda, Aşqabadda maskalayanlara da, müşfiq müsavat quyruğunda mıdır, müsavatçı mıdır? Müsavat quyruqçuluğu və müsavatçılıq inqilaba düşmənçilik və düşmənçilikdir. Diqqət edin, NKVD müşfiqi 37-də düşmən elan eləyəcək. Əsəd Əyyubi NKVD-ni 5 il qabaqlayır və müşfiqlə necə rəftar etmək yolunu da göstərir. Biz bu cəbhədə qəti vuruş, döyüş hərbinə keçməliyiz. Bu, müsavata da. Cavada da, cavada quyruqluq eləyənlərə də zərbə fəqət bizim üçün əzici, qurtarıcı bir zərbədir. Çünki biz bu zərbə ilə müşfiqi sapqınlığından qorumasaq belə müşfiqləri qurtarırız. Məkirli məntiqi aydındır. Yəni, müşfiqi məhv edək getsin ki, daha belələri yaranmasın, daha müşfiqlər meydana gəlməsin. Sabah NKVD-yə, KGB-yə müşfiqləri zindana atmaq üçün uzun düşünməyə, artıq zəhmət çəkməyə lüzum yoxdur. Elə bu qəzetləri vərəqləmək, bu imza sahibləri ilə görüşərək, onlardan məqalələrinə oxşar danoslar istəmək bəs idi. Tələb olunandan 5 qat artığını verməyəcəkdilərmi? Verməyiblərmi? Müşfiqin 1937-ci ilin iyununda açılmış cinayət işində yer alan müxtəlif dindirmə protokollarından kəsiklər nə qədər yırtıcı, nə qədər evixandısa da, məni 30-cu illərin əvvəllərində dərc olunmuş yazılardakı deyişlər qədər ağrıtmır. KGB zirzəmisində başı cəllat baltası altında olan Məmməd Kazım Ələkbərlinin müşfiqi, əksinqilabçı, faşist ovqatlı ünsür, Böyəğa Talıblının qudurğan millətçi adlandırması, KGB agenti olan tanınmış şair və yazıçıların müşfiqin hansı gün, hansı məclisdə, hansı antisoveti ifadələr dilinə gətirməsi barədə xəbərçilikləri, müşfiq şeirlərini antisovetizm nöqtəyi nəzərindən təhlil və ifşa edən qara abonentlərin məxfi ekspert rəyləri, yaxud azadlıqda yazan, vaxtı ilə müşfiqlə dostluq, əməkdaşlıq eləmiş Mir Mehdi Seyidzadənin artıq içərdə olan müşfiq barəsində KGB-nin təhriki ilə əlavə məktub arayış yazaraq onu alçaq, xəyanətkar kimi qiymətləndirməsi, hətta Məmməd Rahimin müşfiq tutulan ərəfələrdə dərc edilən müşfiq üçün kəfənə bərabər məqaləsi bəlkə də bir təhər başa düşüləndi.